Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи, люди справи.
Слава Ісусу Христу всім, хто слухає Радіо Марія. Це програма «Люди справи» і радий вітати усіх, хто долучився до прямого ефіру, хто слухає нас на хвилях Радіо Марія. Мене звати Олександр Скрипченко, ведучий програм, і запрошую, друзі, вас долучайтеся до нашої розмови із гостем нашого прямого ефіру, програми, а також ставте запитання. Тему розкрию за мить. Попередньо скажу, що ви можете зараз долучатися до нашого прямого ефіру на Facebook-сторінці, а також YouTube-каналі Радіо Марія. Долучайтеся, відстежуйте, надсилайте своїм рідним, близьким, друзям і запрошую слухачів також брати участь. Сьогодні гостем нашого прямого ефіру є християнський практичний психолог, магістр психології, травматерапевт, супервізор, заступник голови Української асоціації християнської психології Мирон Шкробот. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю!
Дякую, що погодилися взяти участь у цій програмі, і сподіваюся, що наші слухачі сьогодні протягом цієї години отримують відповіді на якісь нагальні запитання, які виникають, і спробуємо розібратися трохи навіть із питаннями психології та ще й християнської. Отже, пане Мироне, на початку хотілося б почути про те, чому саме психологія, як ви вибрали цю професію, і коли це було, що вас мотивувало йти цим шляхом покликання?
Ну, мій шлях до психології самої як науки я прийшов пізно, тобто пізніше. Спочатку це був довгий шлях, 90-ті роки, думалося, як вижити. Та, працював на будові, в друкарні також. А потім долучився до такого руху «Домашня церква», рух «Світло життя», «Домашня церква», який працює з родинами. І ми проводили реколекції для родин, це вже 14 років тому. Так. І потім невдовзі ми проводили реколекції, на одній з таких реколекцій приїхала пані Людмила Гридковець. І слухаючи мої лекції, вона мене один раз запитала: «Слухай, пане Мирона, яка ваша освіта?» Я кажу: «Я не маю освіти, те, що саме освіта, та? Тобто книги, це я дійсно люблю читати, пізнавати, а щоб це було якось систематизовано, немає». І вона сказала: «Так, до мене на факультет». І, відповідно, завдяки пані Людмилі я почав вчитися, навчатися, потім пізніше практикувати. В неї фактично всі студенти, які в неї закінчували, вони всі студенти психологи практикуючі. А потім, відповідно, і навчання також на курсі травматерапії. Це вже робота з травматичним досвідом. І супервізійний курс. Це програми, які йшли, які зараз також продовжуються з американськими стандартами. Відповідно, високий досить рівень підготовки йде. І ті випускники, які зараз випускаються, то зараз працюють в госпіталях, в центрах, надають військовим нашим допомогу. Так що такий мій шлях психологія. Досить цікаво. І знаєте, що цікаво? Що коли я почав навчатися на психології, у мене ж до того вже був певний досвід духовного життя, та? Тобто, відповідно, читання з творів святих отців, я побачив, що багато з тих предметів, які викладають науки психології, як наукові відкриття, виявляється, вони давним-давно прописані в Святому Письмі, в творах святих отців. Взяти листвицю Івана Листвичника, духовну листвицю, чисто когнітивно-поведінкова терапія, викладена від А до Я, але чомусь її не беруть в дію. Так що...
І ще одна причина прочитати Івана, святого Івана Листвичника, лістницю духовну.
Так, лістницю, так.
Отже, ця лістниця, це перекладається як драбина, так? По якій ми сходимо.
Драбина, духовного сходження.
Так.
Ну і там цікаво я розписано, не тільки в цих творах, але й в інших. Тобто боротьба зі спокусами, гнівом, смутком, і розписані і депресії, як з ними давати раду. І по великому рахунку це чисто когнітивно-поведінкова терапія, так як там розписано, як це розпізнавати, які способи, якими з ними давати собі раду. Але тут не тільки про це. Ніхто краще не знає людської душі, як той, хто її створив, та? Тобто Господь. І проблема науки, психології, як такої, те, що вона постала в атеїстичному середовищі, де було бажання найперше заперечити взагалі самого існування Бога, і ви будете здивовані, але в психології наука про духу, терміну «душа» немає. Угу. Немає душа. Так. Тобто завжди розглядається, а тим більше про сферу духа відкидається взагалі. І, скажімо так, наука психологія пішла по такому колу. Та спочатку від Бога все звести виключно до фізіологічних, психологічних реакцій, стимул, реакція. А потім виявляється, що є ще розум, думка, якісь почуття, сценарії, які є. Тобто є сфера духа також. І відкидаючи цього, ми не можемо надати докладну, повну допомогу людині. Та? І зараз твори дослідників, науковців, наприклад, Мирослав Савчин, Людмила Гредковець, Ольга Климишин, це з наших фахівців, та, які є, багато інших, які говорять про те, що не можемо ми докладно повністю надати допомогу людині, якщо ми не враховуємо духовну сферу людини, та, людини присутня, дух, душа і тіло. Угу. Не можемо тільки працювати з тілом, чи тільки з душею, відкидаючи сферу духа. Так що таке цікаво досить.
Дякую щиро. Отже, шановні радіослухачі, долучайтеся до нашого прямого ефіру, ставте запитання, пишіть нам на Viber Радіо Марія, +38 066 563 0724. Відповіді знайдемо разом із Мироном Шкроботом, християнським практичним психологом, магістром психології, травматерапевтом, супервізором і заступником голови Української асоціації християнської психології. Спробуємо ще торкнутися власне міфів. Чуємо, що інколи від християн, що психологія не від Бога, навіть таке чув, що психологія часто веде далі від Бога. А оскільки ви християнський психолог, психолог-християнин, то спробуємо і від вас почути, зруйнувати якісь міфи і почути і правдиву інформацію про психологію, зокрема, чи рекомендовано християнам досліджувати питання, ну, психологію?
Як я вже сказав, сама наука, як психологія, академічна наука, в основному постала в атеїстичному середовищі. І ті теорії, які будувалися спочатку, там теорія Фрейда чи Фройда, Юнга, інші, вони часто, ну, хоча Юнг ні, Юнг не виключав духовний аспект. Але всі вони фактично зведені були до того, щоб довести, що душі насправді немає, і все це виключно реакції, стимул, реакція, чи, ну, все, що можна просто прорахувати. І нічого дивного немає, що в християн з'явилося таке переконання, що психологія – це щось, що суперечить християнству. Але насправді зараз навіть, коли проводять більш глибокі дослідження, коли досліджують глибини мозку, нейрофізіологія. Тобто людина щоразу пізнає цю глибину насправді незбагненно. Мені дуже сподобалося порівняння Олега Чебана, який сказав про те, що якщо уявити собі, що ми знаємо про мозок, це так, як ми, наприклад, те, що ми знаємо про Землю, так, наприклад, оце ми знаємо про мозок. А от весь решту космосу – це те, що ми не знаємо. Як насправді відбувається, що відбувається. Тобто людина помаленьку тільки пізнає. Пізнає те, що відбувається в глибині людини, в її стрі. І тут, як то кажуть, без упокори, без покори отого Господи благослови, відкрий те, що я маю відкрити, дуже важко. Зараз є дуже багато психологів, які дійсно починають розуміти аспект і християнського життя, і те, що було в християнстві, те, що існувало, воно було розроблено роками, віками. Якщо ми почитаємо, наприклад, от так, як викладається психологія в академічних, ну, в університетах, наприклад, цікавий феномен, та? Викладається докладна історія там різних думок філософів, починаючи від давньогрецьких, і кожного практично розбирається, що він з того приводу казав, А потім доходять, наприклад, до неоплатоників, там чуть-чуть заторкають Августина, і наступний – це вже Декарт. Mm-hmm. Тобто, здавалося б, чому? Чому такий пласт наукової діяльності, думки, розвитку людської думки виконати? Та тому, що там було на слово про Бога. Та? Тобто, людей звертали до Бога. А так, я кажу, як читати, наприклад, твори святих отців, перший, якщо рахувати, перший християнський психотерапевт – це Євагрій Понтійський. Так, наскільки він глибоко знав і розумів людську душу і вводив, це 3-4 століття, так? Можна дослідження, до речі, почитати, є по тих. Так що по його творах.
Угу.
І зараз фактично виходить так, що зараз ми повертаємося до тих джерел. Бо дуже часто так є, що зараз проводяться наукові дослідження, і психологи, наприклад, ну, такий живий приклад, так? Френк Пюселик на одній з конференцій, на якій він був у Львові, тоді проводив, і каже, ви знаєте, ми провели дуже велике дослідження, і виявили про те, що насправді слово, те, що людина промовляє, воно є в неї, в нього всередині, так? І воно впливає на його життя. Ну, проста відповідь, сповнути, бо серце уста промовляють. Так? Тобто це давно записано. Як то кажуть, давно не дуже потрібні дослідження, але так воно буває.
А ви згадали святого Євагрія Понтійського. Здається, він говорив про 8 помислів. Здається, він помисли. Писав. Він розділяв про ці про помисли, які впливають на подальшу, здається, деградацію людини, якщо вона розвивається.
Я думаю, що ці твори про помисли написано і не тільки в Євагрія Понтійського, так. І Іван Листвичник, і Сирійський. Бачите, зараз забув.
Угу.
Багатьох творах святих отців, особливо перших віків, ті, які закладали основи християнства, вони, до речі, дуже гарно зібрані в книзі, такі, яка називається «Добротолюбія», підібрані твори святих отців. І дуже гарно розписано там для пізнання людської душі, що з нами відбувається. Але мова тут не тільки про це, та, твори святих отців. Християнські психологи використовують той доробок науковий, який дійсно є, який здобутий завдяки світській науці психології, яка не суперечить християнству, і це можна використовувати. Та сама методика когнітивно-поведінкової терапії, діалектично-поведінкової. Дуже багато є аспектів, які ми можемо вільно застосовувати, які не заперечують по великому рахунку нашої душі, християнського погляду на душу. Є, звичайно, проблеми в тому, що деякі психологи приплітають окультний елемент. Це, наприклад, якщо вони там починають використовувати карти Таро, чи інші речі, ну, скажімо так, вони не дуже схвалюються також, треба сказати, і академічною наукою. Тобто, ну, це більше, як то кажуть, якесь зовнішнє навантаження. А на загал дуже багато, не то, що дуже, є гарні психологи, які можуть надати допомогу, особливо зараз, в часі війни, та, коли дуже багато людей переживає кризу, дуже багатьох людей життя поруйнувалося, не бачать виходу, і вони шукають допомоги. І кажуть, Боже мій, Боже, я стільки часу молюся, а чомусь мені відповіді немає. Та? І деколи треба звернутися по допомогу також до психолога, для того, щоб отримати її. Бо якщо подивитися в минулому, як це було? Так? Людина була якесь клопіт, турбота, переживання, якісь хвилювання. Що вона робила? Вона йшла на прощу до якогось місця, та до якогось монастиря. І там мала зустріч, наприклад, з монахом, старцем якимось. Та?
Mm-hmm.
І що це було? Та це було не що інше, як той психотерапевтичний сеанс. Він з нею спілкувався, казав рекомендації, що їй потрібно робити далі. Людина йшла. Тобто ця традиція надання психологічної допомоги існувала в церкві. Але вона потім була перервана, знищена відходом того, що в Європі було знищене монашество в багатьох випадках. Та, тобто, і також дві війни, які перейшли. Плюс більшовицький режим, який знищив дуже багатьох священиків і монахів, які могли надавати таку допомогу. Та була перервана та традиція. І зараз повертаємося до тих джерел, до тих основ, шукаємо, як ми це можемо застосовувати, ту методику, одну, другу, третю, для того, щоб надавати людині допомогу і щоб людина відчула себе, ну, була зціленою. Та? Тобто Господь діє в такий спосіб, скажімо так.
Дякуємо вам за відповідь, надзвичайно цікаво. І як ви думаєте, пане Мироне, що ми сьогодні в такому тяжкому періоді життя держави переживаємо трансформаційного? Спробуємо знайти позитивні сторони, якщо так можна сказати, в плані нашого розвитку, нашого зміни нашого ставлення до життя, до себе. Зокрема, ось як навіть в нашій програмі щойно ви сказали, що дослідження творів святих отців допомагає нам розібратися з душею, власне, і ази психології ми можемо навіть там знайти. Через призму війни, коли ми зустрічаємося із внутрішніми проблемами, коли зустрічаємося зі станом тривоги, страхів, молимося постійно, мало діємо, в ступорі. Які позитивні тенденції ви бачите в галузі психології і, зокрема, християнської психології?
Позитивні тенденції зараз, в часі війни, ну дивіться, те, що ми отримали з одного боку, психологи отримали змогу отримати хорошу підготовку, навчитися, як працювати з травмівним досвідом, тим, що зараз переживаємо. Я, як психолог, часто працюючи з людьми, я їм наводжу таку метафору. Та ми можемо, наприклад, якщо в нас на кухні вода постійно тече, ми можемо придумувати різні ганчірки, способи витирання води, наприклад, як це зробити, щоб в хаті було сухо, чисто, тобто, а можемо просто стати і пошукати, де ж та вода насправді протікає. Зремонтувати і, відповідно, прибрати джерело проблем. І зараз, в часі війни, мусимо також запитати для себе, а як таке могло статися? Що стало причиною? Чому в країні після 34 років, 30 років незалежності, здавалося, добробуту, розвитку, раптово війна починається? Та, ну, вона ще з 14 року триває.
Так.
Але чому сталася війна? І тут, знаєте, дуже гарно наша історія накладається на історію вибраного народу. Можна сказати так, що український народ – це такий молодший, улюблений, улюблена дитина Бога. Та? Подібна історія була також в юдеїв. В свій час на терені Межиріччя могутня така імперія була, Ассирія. Для сирійського царя було за виграшки взяти якесь місце, це для нього було просто звичайною річчю. Половину мешканців бунтівного міста посадити на палю, з половини здерти шкіру і сказати, що все є ок. Та? І перевести на їхнє місце інші народи. Він, власне, був асирійські царі, раз не були тими, хто здійснили переселення Ізраїля. Так? Тобто юдея лишилася, а Ізраїль вони переселили, там зробили цю міграцію. І що цікаво, здавалося, що ця імперія така могутня, сильна. Але тут починається повстання в Вавилоні, невеликий марш об'єднаного війська Мідії і Вавилону на столицю Ніневію, і імперія впала. Здавалося, все. І в юдеї починається могутнє національне піднесення. Ура, ми вільні, нарешті, ми позбулися. Майже так само, як в нас. Слава нації, смерть ворога. Все. Все чудово, все прекрасно. І тут починає лунати голос пророка Єремії. Ви отримали політичну незалежність, але ви залишилися рабами. Ви залишилися рабами гріха. І він перераховує, каже, ви п'єте, крадете, чужоложите. І все для того тільки, щоб прийти потім до мене і тут переді мною молитися. Якщо подивитися на історію нас, Україна отримала незалежність. Хто її проголосив? По великому рахунку, не національно творчі, не ті, хто прагнули цієї незалежної України. Її проголосила комуністична більшість, яка боялася демократичних змін в Росії і вирішила створити собі резервацію. І по великому рахунку їм вдалося це зробити. Система, яка була націлена на збереження комуністичної влади, залишилася практично незмінною. І вона трошки перефарбувалася. Умовно кажучи, змінили табличку. Раніше писало ЦК КПСС, та? Тепер пише адміністрація чи там Офіс Президента. А все решту націлено на те саме. І поліція, і працюють за тими самими методами, які були за радянської влади. Фактично нічого не змінилося. А що змінилося в людей? так? Крадете. Мрія кожного українця, багатьох українців, так? Щоб не було корупції, і мати кума, який би все порішав. Так? Тобто, дві мрії нездійсненні, з одного боку. А корупція – це що? Це гниття, зіпсуття. І воно присутнє також. І воно гниє в нас. Можливо, те, що зараз переживають наші багато чоловіків, які ховаються від мобілізації, які чують себе беззахисними. Перед чим? Не перед законом. Перед законом, можливо, згідно закону, вони мають всі підстави для того, щоб служити в одному чи другому місці. Вони відчувають себе беззахисними перед беззаконням. Тому що чиновник, який каже, а мене це не цікавить, і ти все одно будеш робити так, як я тобі скажу. Воно, можливо, для нас має бути тим антидотом, щоб на майбутнє ми більше ніколи не намагалися робити щось поза, та, поза законом. В римлян було колись таке правило, нехай гине Рим, але торжествує закон. Саме, можливо, тому Римська імперія і римське право, воно настільки довго тримається, і навіть ну, в сучасній європейській традиції також це є. Та? Тобто закон має торжествувати, а не свавілля чиновника. Не говорячи вже про аборти, які за час незалежної України створені. Сталося. За деякими оцінками, близько 40 мільйонів. А це все гріх, який кличе до неба про помсту. І нічого дивного немає, так як вибраний народ в свій час відходив від Бога. І що Господь посилав? Відкрити книгу суддів. Там такі хвильками воно написано. Відходив від Бога, з'являвся гнобитель, хто їх починав гнобити. І що тоді? Народ починав візвав до Бога, і Господь дає визволення. І причому міг дати визволення невеликою кількістю, 300 воїнів, військ Гедеона проти цілої армії. Так що наше звільнення від того, що зараз відбувається в нашій країні, від цієї війни, насправді не в американській допомозі, не в допомозі союзників, яких хто нас підтримує, а в наверненні. Навернення України, українського народу, перепрошення. Якщо буде це навернення, буде звернення людини до Бога, волання до Бога, Боже, рятуй. Те, що, до речі, зараз відбувається в Меджугор'ї також, так? Молитва, оце вже 9-й день сьогодні, Марія закликала про молитву за мир. І це також важливо. І це не можна лишати. Так що, війна, вона проявила. Війна, насправді, проявляє те, що є внутрі людини. І те, що є також в народі людини. Деякі люди кажуть, от людина стала такою черствою, чи ще щось в часі війни. Насправді, війна, гроші і слава. Та? Вони насправді не змінюють людину, вони лише проявляють те, що нутро людини, в чому вона живе.
Дякую за відповідь. І, друзі, сьогодні ми говоримо про причини, наслідки і факти, зокрема, війни і тих тенденцій, які ми переживаємо сьогодні, переживань навіть наших і психологічних станів. З нами в ефірі християнський практичний психолог, магістр психології, травматерапевт, супервізор, заступник голови Української асоціації християнської психології Мирон Шкробут. Можете ставити запитання на Facebook-сторінці, де відбувається пряма трансляція, а також пишіть запитання на Viber Радіо Марія. Плюс 38 066 563 0724. Отже, про причини та наслідки і про те, що немає нічого нового під сонцем. Нещодавно, пане Мироне, я досліджував життя святого Серапіона Печерського, це 13 століття, і для себе навіть занотував ось тему маловір'я. Він піднімав і говорив, звертався тоді до жителів Русі такими словами: «Вельми печалюсь за вас, чада, ніяк не переміните поганого звичаю свого, всіляке зло творите на ненависть Богу, на згубу душі своїй. Правду облишили, любові не маєте, заздрість і обман процвітає у вас. І вознісся розум ваш. Звичай поганський маєте, волфам вірите і палите вогнем невинних людей». І далі він наводить приклади, де розкриває причини та наслідки, що через таке життя навіть християн, він так і говорить, вірних, Бог посилає кари. Ось, ви торкнулися цієї теми і, зокрема, сказали, що в житті святих, зокрема, в їхніх творах, ми можемо побачити от психологічні аспекти і можемо провести паралелі. Що сьогодні розкривається в українцях, Ось, чи, як сказати, чи не ховаємося ми від тієї гіркої правди про себе? І що з цим робити? Серапіон звертався так, велю вам каятися.
Ну, от, власне. От те, що ми, власне, про те і робимо, ховаємося. Та? Так, в нас немає цього визнання, що ми чинили зло і негодяще. Дивіться, якщо взяти, наприклад, ми заторкнули тему абортів, так? Це також існувало і в часи юдейства, тільки воно називалося трошки по-іншому. Та? Люди поклонялися Баалові. Та? А поклоніння Баалу передбачало що саме? Що треба було свою дитину вбити і спалити на жертовнику Баала. Це називалося перевести дитину через вогонь. Тобто, а Баал божок добробуту. Добробуту. Тобто, задля добробуту, задля того, щоб добре не вродило, щоб в мене було все окей, все класно, що треба дитину вбити. Зараз багато клінік, абортарії перетворилися просто на жертовники Ваала. Та де батьки в жертву приносять своїх дітей, в жертву примарному добробуту. Примарному добробуту. А все це гріх, який кличе до неба про помсту. І один важливий момент. Бог не карає людину. Це людина відріклася Бога і сказала, Боже, мені твій захист не потрібен, і взагалі ти мені не потрібен в цьому житті. Я без тебе нормально впораюся, в мене все добре, все окей. Не Господь вигнав ту вівцю з того стада, що вона десь погнала в якусь там яри позалазила і між колючки. Та? Це вона сама полізла. Ну, але він як милосердний батько нас збирає і забирає звідти. І дійсно, ви кажете, в творі святих отців це написано. Тобто, святі отці бачили цю проблему, вони часто бачили проблему, звідки йде джерело проблем. І те, що відбувається зараз в Україні, нам також треба дивитися, шукати джерело. Джерело проблеми. І, на мою думку, я би хотів звернутися і також, користуючись нагоди, та до предстоятелів наших церков. До Блаженнішого Святослава, до митрополита Епіфанія, до конференції єпископів Римо-католицької церкви, інших церков, протестантських церков. Наближається в нас, скоро буде річниця хрещення України. І це нагода відновити оці хресні обітниці від імені народу України. Те подібне, як зробив колись святий папа Іван Павло ІІ. Молитва за гріхи церкви. Та? Церква свята, але люди, які були членами церкви, грішили. І він перепрошував в імені церкви за гріхи членів церкви. І те саме потрібно зробити для українців. Зустрітися з собою правдивим. Ми не можемо, це часто психологія є, поки я не зустрінуся з своїм єством правдивим, глибоким, що в мене там насправді, я можу замальовувати різними картинками. Та? Наприклад, старатися прикрити це різними гарними фарбами. Але ж воно далі буде вилазити. Тобто треба побачити, що так, от там, тоді-то і тоді-то, ми чинили негодяще, та? Чи представники нашого народу. Чинили негодяще. Те, що не мало би бути. І за це також потрібне покаяння. Покаяння за аборти, покаяння за вбивства цивільних людей в часі якихось конфліктів, які були, та? Чи починаючи від княжих часів, міжособиці, які творилися. І це не тільки в княжих часах, це і в козацьких, і в часи УНР, де армія УНР воювала з військами Скоропадського, чи директор, ну, чи армія Махна користувалася тим іншим. В часі Другої світової війни бандерівці з маліківцями воювали, були бойові дії. Тобто це те, що нам потрібно винести і сказати, оце справді є в нас. Оце справді бажання свого друга деколи закопати. І, Господи, ми приносимо це перед тобою і хочемо виправити це все. І в цьому, і тоді Господь це все своєї ласки з милосердя може зцілити. Але коли ми починаємо це все приховувати, закопувати, казати, ні-ні-ні, ми насправді такі чудові, прекрасні, а це всі навколо нас, а це позиція дуже часто жертва. Це є жертва. І проблема жертви в тому, що жертва дуже легко стає агресором.
Трикутник Карпмана.
Зараз є жертва. Так, так. А потім я стану агресором, але вже по відношенню до іншої людини. А тут ми стаємо в гідну позицію. Та? Я не жертва, я не агресор, але я вчинив, можливо, негодяще. Та? Чи не те, що мало би бути. Я хочу виправити цю свою помилку і на майбутнє цього не робити. Бо в кожному з кожній людині є оце джерело Святого Духа, джерело тих, яких нас Бог задумав. Цей образ Божий, який закладений в кожну нас. Психологія це називається по-різному. Селф, образ внутрішньої дитини. Але це оцей образ Божий, який в кожному з нас є. І нам треба його побачити, зустріти кожному в собі і також в нас, як в нашому народі загалом. Хто ми насправді? Бо в кожному, бо є оце правдиве єство добра, світла, відкритості допомогти один одному. І це є в нас. Насправді є. І з тим також треба прийти до Господа. Ну, скажімо так, психолог, коли працює, він, звичайно, я не торкаюся, наприклад, сфери духу, тому що ну, це вже, як то кажуть, робота священників. Священник. Звертаються ж не тільки православні чи католики, і протестанти є, і люди є невіруючі, які кажуть, що ні, мені не потрібно це. Але працюємо. Працюємо з нашими реакціями, з нашим внутрішнім світом. І це добре. Добре, що коли люди звертаються по допомогу. Зараз, в часі війни, важливий момент не залишатися наодинці. Бо коли людина залишається наодинці зі своїми страхами, хвилюваннями, а я того нікому не виявлю і носить це в собі, воно її потім розриває. Війна триває вже 2,5 роки. Це повномасштабна, а так то з 14-го року. Так що треба ділитися.
Дякую вам щиро. От важлива комунікація один з одним. Ще є декілька запитань. Слухач чекає нас на зв'язку. Слава Ісусу Христу! Звідки ви телефонуєте? Як вас звати, будь ласка?
Слава навіки Богу! Тернопільщина Віра. Я дуже вдячна, слухаю. І ви правду всю сказали. Всю правду сказали. Не знаю, в мене війна з 15-го року, я знаю, яке. Треба починати от з кожної людини, я відчула. От прошення, щоб кожна людина не про залюдське око просити прощення, а визнавати, от кожна людина має. Ми прикриваємося далі, в нас комунізм вже є далі. Далі так, як ви сказали, я вам дякую дуже, дякую. Як би я хотіла, щоб я вашого внука мого до вас післала. Він відвоював 10 років, а тепер таку має контузію. Я не знаю, як він відійде, його комісували. Вже третій, він одружився, шонорік. Я не знаю, як вони від молода дружина його. Я би хотіла, він нікого не хоче слухати. Ми не можемо до нього, ми ледве трошки. Я дякую вам, що ви говорите на всю Україну чисту правду. Ми не можемо ще признати. Ви сказали побільше, щоб люди вас слухали, пане Мироне. Дякую вам, дякую, дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, пані Віра. Дякую вам.
Дякую вам. Хочу відповісти на ваше запитання стосовно вашого сина. Зараз є багато програм, де військові і члени їхніх сімей можуть отримати безкоштовну, підкреслюю, безкоштовну психологічну допомогу. Наприклад, є такий центр «Відкриті двері», він в Києві, але там можна також звертатися онлайн. Забивайте в пошуку, воно вам відразу вискочить. І там кваліфіковані психологи надають 10 безкоштовних консультацій для військових, наприклад, і для членів їхніх сімей, що важливо. Членів їхніх сімей, бо дуже часто ті, хто чекають своїх близьких, рідних з фронту, з війни, самі переживають дуже, нічого дивного немає. Лягати спати з телефоном і засинати з телефоном, чекати кожен раз повідомлення, живий, неживий, поранений, що з ним відбувається, де він є. Мав передзвонити на день народження сина, а чого ж він не дзвонить? І жінка зривається на чоловіка, а він в той час тільки віддихався від минулого обстрілу, молився, просив Боже, щоб тільки не зараз, бо як ж то так, щоб, якщо б я загинув зараз, це б на день народження мого синочка, це ж буде жахливо. І тут він ледве відзвонюється, жінка зривається на нього, знаєте. Тут і такі бувають моменти, різні. І нам треба шукати допомогу, і допомогу можна знайти. Є гарячі лінії, на які можна зателефонувати. Ресурс «Ветеран Хаб». Тобто зараз, Богу дякувати, є ці місця. Якщо я не помиляюся, зараз в кожному обласному центрі є дім воїна. Якщо немає, то мали би бути вже, мені здається, що є програми, які дозволяють це робити. І там працюють хороші психологи, які можуть надати допомогу. І знаєте, з чим ще стикаюся? Один важливий момент. Військовим важко довіритися, коли вони приходять в кабінет психолога і кажуть, а чим ти мені допоможеш? Ти ніколи не служив, ти не був в тій зоні бойових дій, ти не знаєш, що це таке. Я в таких випадках відповідаю так. Це залежить, яку мету нам поставити нашої зустрічі, нашої терапії. Якщо за мету поставити, щоб я зрозумів, що ти пережив, ну то це не здійснено. Це неможливо зрозуміти. Але якщо допомогти тобі впоратися з твоїми болями, щоб почати нормально спати, взаємодіяти з дружиною, з дітьми, повернутися до цивільного життя, то можна. Для того не обов'язково переживати подібні стани. Так? Добрий лікар-онколог, не обов'язково йому хворіти онкологію для того, щоб вміти оперувати. Так само і тут. Так само і тут. І ще є один важливий момент, на що треба також, я би просив всіх хлопців, військових, які повертаються, не залишатися наодинці. Бо коли вони навіть демобілізуються чи повертаються додому, один важливий момент, який в них був там, це побратимство. Угу. Оце відчуття побратима, який поруч, на якого я можу покластися, друзі. А тут вони вириваються з цього середовища, якщо в силу різних обставин, хтось через поранення, хтось по здоров'ю, але вони відходять від цього середовища. А спрагнення є у того товариства. І тому зараз також рекомендовано, є програми розроблені для того, щоб закладати такі групи підтримки військових, які будуть вести самі військові. Там не потрібно фахівців психологічної допомоги, бажано, щоб той, хто веде цю групу, щоб він сам пройшов просто свою терапію. І міг тоді допомогти іншим. Тобто я сам пройшов цей стан, і я можу допомогти іншим вийти з цього стану, повернутися до цивільного життя. Я не скажу, що повернутися до попереднього життя, бо це неможливо. Нам треба для себе зрозуміти, всім українцям, що не повернеться життя до того, яке було раніше. Чому? Тому що людина змінилася. Ми змінилися. Ті роки війни, які відбулися, вони змінили кожного з нас. І ми вже не стане воно, як було по-іншому, як було попередньо. Це можуть бути інші стосунки чоловіка, які треба знову вибудовувати наново. Між чоловіком і жінкою, наприклад, якщо чоловік чи жінка повертається з зони бойових дій. І я, можливо, запропоную так, не знаю, думаю, що керівництво Радіо Марія відгукнеться на те, щоб зробити такий цикл передач, де психологи, які працюють з конкретними різними напрямками, та? Хтось працює з пораненими в госпіталях, хтось працює з тими, хто був в полоні, з членами сімей загиблих, поранених, тих, хто безвісти, сім'ями, щоб вони конкретно говорили і відкривали певні аспекти, пояснювали ці певні аспекти, з чим люди стикаються, яку можуть вони допомогу отримати. Mm-hmm. І хочу ще один важливий момент сказати, про що. Уявіть собі, що ми жили в такому гарному світовому будиночку, кожен з нас мав свій, так? Простір нашої сім'ї. І тут біля нашого будинку почав гуркотіти танк. Умовно кажучи. Гуркотить, їде попри наш дім. В когось він зачепив навіть той наш дім і завалив там якийсь кут. Він вже гуркотить 2,5 роки. Більше, 10. Але прийде час, коли цей танк проїде повз. І війна закінчиться. Цей час буде. І тоді питання до нас, та? А яке моє життя буде після цього? Не тільки до нас, до кожного особисто, але й до нас, як до України, як до нас, до держави. Яку державу ми будемо будувати потім? Ту саму, в якій була аборти, корупція, гидота всяка? Чи це буде вільна держава вільних людей, які живуть згідно з Божими законами? Бо ті Божі закони насправді ніхто не відміняв. Розумієте, зараз психологи Німеччини, знаєте, з чим стикається цікаво? Дуже гарно це написано в працях такого психолога Руперт. Приходить до нього, для прикладу, чоловік, молодий чоловік, який каже, в мене незбагненне бажання і страх вогні. Тобто я з одного боюся, але постійно бачу сни, що я горю. Я не знаю, в чому справа. Ну, починають вони працювати над тим, виявляється, що його батько загинув в автокатастрофі, згорів у машині. І дід також згорів, але в інший спосіб. А виявляється, прадід чесно виконував свій обов'язок і працював в крематорії в концтаборі.
От вам і причинно-наслідкові речі.
Так. І мені відверто кажучи, шкода цих людей, які зараз наживаються на крові. Які зараз думають, як би розпилити ті гроші, які приходять. Які ті. Вони потім ті всі гроші віддадуть усе. А хтось залишиться, так само, як дідусь цього хлопця, та, тобто так прадід, сам в порожньому будинку. Добре, що цей хлопець прийшов до психолога, що він знайшов цю причину. Та? І тут також виявлення, покаяння, також потрібно це робити. А в мене таке враження, та вони зрештою в це і не вірять. Але вони можуть вірити, не вірити, але ці закони працюють. Ми можемо не вірити в те, що сили тяжіння немає. Але воно працює. Ну, перевір, вийде, зроби крок з поверха. Ну, через кілька секунд переконаєшся, що цей закон працює. І ті закони також працюють. І ті, хто зараз думають, що вони нарешті заробили там купу грошей на тому, це криваві гроші, вони на добро нікому не принесуть. Це через покоління буде потім вистрілювати. Розумієте? І з тим стикаєшся в роботі також. Де з покоління в покоління люди переживають одне і те саме, подібні сценарії. Ті самі аборти, ті самі кривди, чоловік, який кидає сім'ю. А виявляється, його кидали. Так що так воно працює. І наше завдання – перервати цей ланцюг. Зупинити, сказати стоп. І це можемо єдиний спосіб зробити через покаяння. Через покаяння.
Дякую вам. Християнський практичний психолог Мирон Шкробут з нами в ефірі. Друзі, долучайтеся до нашої розмови, ставте запитання, пишіть нам на Viber +38 066 563 0724. Також можете ставити запитання під відеотрансляцією на Facebook-сторінці і телефонуйте 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Дякую, що дочекалися. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі? Алло? Гаразд, друзі, спробуйте ще раз зателефонувати. Ми беззахисні перед беззаконням. І що з цим робити? Це відчуття беззахисності, яке багатьох людей триває в стані ступору, страху, відчуття, знаєте, такої несправедливості. Як діяти в такому стані? Точка зору практичного психолога. До чого це нас підштовхує?
Те, що зараз переживає багато чоловіків, які відчувають себе безпомічними, які ховаються від ТЦК, нічого дивного в цьому немає. Жодній людині, напевне, не хочеться втрачати свободу. Найперше. Та? Відчувати вільною. Людина прагне бути вільною. А коли це робиться, але не незаконний спосіб. Ну, дивіться, важливий момент, один аспект. Та? Різниця між елітами минулого, наприклад, там 19-20 століття, початку 20 століття, і теперішню еліту, я говорю в кавичках. Угу. Та? Тому що це насправді не еліта, а таке шумовання. Якщо були бойові дії, то війна, наприклад, то син герцога міг бути капітаном, але він приймав участь в бойових діях. Він знав, що це його обов'язок. Він міг керувати танком, літаком. Хоча його батько засідав в палаті перів, наприклад. І вони це сприймали як свій обов'язок, та, як свою гідність. Та, у них оце було відчуття честі і гідності. Те, що зараз відбувається, ну, скажімо так, це також наслідок. Наслідок дій або бездіяльності нас, як нації, як народу. Тому що ми дозволили цьому статися. Ми це толеруємо, дозволяємо, дозволяли давніше. І знаєте, від коли ми починаємо це дозволяти? Оце, щоб творилося оце негодяще. коли діти починають в першому класі збирати гроші на подарунок вчительці.
Угу.
От цей момент, воно вже закладається, що не обов'язково робити це, можна щось купити, бо інакше вчителька до тебе буде погано ставитися. Так? І ми це підкріплюємо, оце корупційні дії. Скажімо так, схильність до корупції. А насправді, напевно, кожній людині хочеться чисто і спокійно. Ті, хто виїхали зараз в Європу, спілкуються з колегами, які за кордоном, або з клієнтами, які за кордоном є. Вони кажуть, наскільки тут вільніше, тут все дуже чітко і по правилах. Я роблю все по правилах, мене ніхто не рухає. Ніхто не має права до мене приїхати, там, забрати бізнес чи ще там щось. Того нема проблем. А проблема в тому є, бачите. Це про те, яку країну ми маємо будувати після. Але це для чого нам потрібно? Для того, щоб це відбулося переосмислене покаяння після цього. І я ще раз кажу, я не дивуюся тим чоловікам, які зараз намагаються втекти і ховаються по домах. З другого боку, необхідно Україну захищати і необхідно обороняти її. І тут також є потреба. І можливо, якщо б людина знала, що її життя цінується, що він не буде просто кинутий на примху командира, який вирішив, ну, треба ту відсотку тримати, незалежно від того, є в тому стратегічний чи тактичний ефект. От просто він хоче відчитатися, щоб вони жодного нічого не втратили. Ця модель притаманна була арміям багато років, так? Багато століть. Все тренування, муштра в армії зводилося для чого? Для того, щоб людина навчилася без... як російською мовою, безприкословно виконувати наказ. Да? Тобто, сказали тобі наліво, зроби наліво. Сказали направо, зроби направо. В цьому був сенс. Тому що, якщо воювали великими з'єднаннями чи загонами, і треба було, щоб один загін діяв як одна рука, як всі відразу робили, один і той самий маневр. Але зараз війна змінилася. Методи ведення війни змінилися. А людей ламають насправді, та і самодурів в керівництві Збройних сил предостатньо. Також та людей, які не цінують життя людське. Для них це розхідний матеріал. Ви чуєте, як деколи наші посадовці кажуть, що закінчуються військові, солдати. Це насправді говорить про ставлення. Закінчуватися можуть витратні матеріали. Офісний папір, скрепки можуть закінчуватися, та? Тобто ручка може закінчитися, письмо.
Ресурс.
Ресурс. Це витратні матеріали закінчуються, канцелярія. Та? А люди гинуть. Гинуть солдати, гинуть цивільні. Гинуть чудові оператори дронів, яких командир відправив просто з автоматами на передок, бо йому відділити треба було щось там перевірити. Хоча можна було це зробити завдяки дрону. А цей оператор міг перед тим кілька танків підбити отак і зробив це. А його потім відправили, і хлопець загинув. Як далі бути?
Як далі бути? Власне, таке запитання у нас з'являється на завершення програми. 9 хвилин залишається. І хотілося б почути наших радіослухачів. Нам телефонують рясно. Якщо ви, друзі, коротко поставите запитання, то ми спробуємо якомога лаконічніше вам відповісти. Дякую, що дочекалися. Слава Ісусу Христу! Звідки телефонуєте? Як вас звати?
Слава навіки, Господу Богу нашому, Богдан, місто Львів. Ну, таке питання до шановного пана психолога, пана Мирона. От ви той, що ви казали, це приклад, що значить, був чоловік констабель, палив там і в крематорії ті тіла, потім його син, його внук мали проблеми, згоріли в вогні, і правнук має такі проблеми психологічні, йому це вогонь. Я так, що коротко так скажу, один знайомий мені признався, значить, що так випадково сказав, що в нього служив в НКВД катом. І в нього це його внук, і в її сестри такі явні видно ці психологічні проблеми. То в зв'язку з цим питання, є така богословська теорія родові гріхи, їхнє відмовлення. З іншого боку, інші священники кажуть, що які особиста відповідальність, там помовлено в основі 18 глава. Але як психолог, як ви бачите, чи є такий зв'язок між цими проблемами психологічними, що людина має, і тим, що було десь його батька, діда, прадіда? Дякую дуже за відповідь.
Дякую, пане Богдане.
психології це називається трансгенераційна травма і інтергенераційна травма. Тобто травмівний досвід, який трансгенераційна травма, це травмівний досвід, який передається з покоління в покоління, якщо покоління між собою контактують, тобто від сина до батька. Та? А інтергенераційна – це покоління не контактують між собою, тобто через покоління, коли йде. І треба один важливий аспект, про що сказати. Та? Тобто ми не говоримо про родові гріхи, ми говоримо про наслідки гріхів. Наслідки, тобто гріх не передається, так? Але схильність до гріха передається. І зараз сучасні дослідження виявили таке явище епігенетика. Тобто зміни генів внаслідок дії травмівного досвіду. Тобто людина переживає травмівний досвід, і це спричиняє певні зміни її генів, і ці зміни передаються наступним поколінням. Це явище є, це вже досліджують. Психологи, вони вже прийшли, я кажу, психологія доходить до того, нарешті, що в Святому Письмі написано, то нічого дивного немає. Ніхто не відміняв тексту, та каратиме до 3-4 коліна, але написано наступне, і благословлятиме до 1000 коліна. Це також важливий момент, який нам потрібно не випускати, бо ми можемо зосередитися на негативі, казати, от тільки те, але є ще важливий момент, та до 1000 коліна благословлятиме тих, хто любить мене. Так що є таке явище, і психологи з тим також працюють, з тим також доводиться працювати.
Дякуємо. І ще слухач з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу. Як вас звати? Звідки ви? І, будь ласка, коротко запитання.
Та я.
Це ви.
Дякую. Коли були горбачовські времена, відділення України, ГКЧП, оці ще времена, як ви знаєте, 91-й, 2-й, 3-й рік, да? Я замітила, що дуже багато відкрилися курси в юридичні інститути по психології і юридичні ті факультети.
Угу.
Так от, я ще тоді подумала, ну на що нам на Україні стільки психологів і юристів? І тільки я зрозуміла, через 30 років, чи скільки там вже пройшло з того часу, то там, що це було ким-то заплановано все. Тепер уже психологи без роботи не остаються, я вже бачу. Ось тільки що сказав той психолог, що і до родителів представляють то саме психолог, і до поранених, і на війні, і волонтери, і кругом вони є. Значить, це було зарані заплановано. І війна, і все. Понімаєте?
Так.
Це тоді не ясно було, а тепер вже ясно.
Це раз,
я чула, що психологи одні можуть допомогти, а другі, наоборот, навредити те саме чоловіку. Тому я вирішила, що в мене єдинственний врач і психолог – це Ісус Христос. А останні я, як то кажуть, підождую, подивлюся, що воно таке.
Мудро.
Дякую за те, що вислухали.
Дякуємо вам.
Цікавий підхід, він також, до речі, зустрічається часто, і що Ісус є єдиним моїм лікарем і терапевтом. І це дійсно так, мусимо це сказати. Але, знаєте, от я ж не просто так казав про той досвід, коли люди колись ходили на прощі і до старця. Тобто до того, хто був знавець, та, знавець людської душі, який міг підказати, де джерело проблеми, та, наприклад, і в якому намірі молитися треба, що треба виправляти. Те саме фактично робить зараз і психолог, підготовлені психологи. Один важливий момент, що я хотів сказати зараз. В нашій країні є такі позитивні зміни. В чому? Що військові, ті, які хочуть отримувати психологічну допомогу, вони самі обирають психолога, до якого вони хочуть звернутися. А держава оплачує їхні консультування. Тобто нема принципу того, що людина прийшла, наприклад, в центр і каже, от ти маєш працювати лише з цією людиною і не інакше. Ні, вона сама знаходить для себе психолога, і кошти, які має бути оплачено його лікування, потреби, тобто оплачується державою. Це важливий момент. І взагалі таке прохання до всіх, та? Тобто всіх людей, які зараз є, не залишатися наодинці зі своїми проблемами. Маєте можливість поспілкуватися, можна зробити групи, навіть ті, хто є, наприклад, на якійсь парафії чи в якійсь спільноті. Чоловіки служать, жінки можуть об'єднатися поруч разом біля себе, разом зустрічатися. Це вже будуть групи підтримки. І є такі групи підтримки, наприклад, для родичів військовослужбовців, жінки військовослужбовців мають для себе. Там зустріч може бути раз в тиждень, але це важливо, мати зустріч, комунікацію, що я не один, я підтримка є. І ми з цим можемо тоді вийти і вирулити. Але я просив би, звертаюся до наших ієрархів, щоб провести оцю молитву покаяння. Покаяння за ті гріхи, які вчинені були українським народом. І я думаю, що це дозволить Богові діяти найперше. Щоб він міг діяти і щоб ця жахлива війна припинилася. І щоб ми могли будувати вільну і незалежну Україну, таку, яка вона має бути. Де кожен буде вільним і будувати те життя, яке він хоче.
Дякую вам щиро. І з таким закликом ми будемо завершувати нашу програму «Люди справи». І сподіваюся, що в наступних програмах ми ще зустрінемося з вами і знайдемо відповіді на запитання. Нам телефонують і зараз. Багато хто хоче поставити свої запитання. Друзі, через те, що час швидко минає, ми не в змозі почути всіх. Але якщо ви напишете нижче під цим відео і поставите свої запитання в дописах, то вже у наступних програмах ми спробуємо відповісти і розкрити причини, наслідки і факти разом із фахівцями програми «Люди справи». А з нами в ефірі християнський практичний психолог, магістр психології, травматерапевт, супервізор, заступник голови Української асоціації християнської психології Мирон Шкробут. Пане Мироне, щиро вам дякую за цікаву розмову, за цікаве інтерв'ю, за те, що погодилися взяти участь. І до наступної зустрічі в ефірі «Радіо Марія». Слава Ісусу Христу!
Дякую. Слава навіки! З Богом!
З Богом!
Це була програма «Люди справи».
«Люди справи».
Зустрінемось!